Innkirtlakerfi. Líffæra kerfi sem annast samhæfingu líkamans með því að láta hormón frá sér út í blóðið. Krabbamein. Sjúkdómur sem stafar af stjórnlausri frumuskiptingu í líffæri eða vef. Við frumuskiptinguna myndast æxli sem getur orðið mjög stórt og skaðað nálæg líffæri. Blaðsíða 162. Kransæð. Slagæð sem flytur hjartanu súrefni og næringu. Kynhneigð. Hvöt sem veldur því að karliða kona laðast að öðrum einstaklingi, annaðhvort af gagnstæðu kyni eða sama kyni. Kynkirtlar. Kirtlar sem mynda kynfrumur líkamans. Eistun eru kynkirtlar karla og mynda sáðfrumur, en eggjastokkar eru kynkirtlar kvenna og þar myndast eggfrumur. Leðurhúð. Leður. Næst ysta lag húðarinnar, undir húðþekjunni. Leðurhúðin er æðarík og þar eru skinnfæri húðarinnar og fitukirtlar sem smyrja húðina utan og haldin í mjúkri. Leysikorn. Frumu líffæri sem safna í sig úrgangsefnum frumunar og veita þeim út úr henni. Litli heili. Hnykill. Aftasti hluti heilans sem stjórnar jafnvægi líkamans og samstillir allar hreyfingar hans. Líffæra kerfi. Kerfi gert úr nokkrum líffærum sem vinna saman og gegna sérstöku hlutverki í líkamanum. Af líffæra kerfunum má nefna öndunarfærin, meltingarfærin, taugakerfið, hreyfikerfið og úrgangslosunarfærin. Líffæri. Starfseining í líkamanum sem gerð úr nokkrum mismunandi vefjum og gegnir tilteknu hlutverki. Magi, hjarta, heili og nýru eru dæmi líffæri. Lungnablaðra. Loftblaðra á enda grenstu berkjana í lungum. Hver loftblaðra er úr þunnri himnu sem með þéttu háræðaneti og þarna verða loftskipti þar sem blóðið tekur við súrefni úr öndunarloftinu en lætur frá sér koltvíoxíð. Lungu. Líffæri sem annast loftskipti í líkamanum. Í lungunum flæðir súrefni úr öndunarloftinu og yfir í blóðið í háræðunum, en til baka flæðir koltvíoxíð sem losnar úr líkamanum við útöndun.